Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». Я Сергей Шупа, са мною ў студыі мой калега, журналіст і гісторык Сергей Абламейка, і мы абмяркоўваем з ім ягоную кнігу «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення», якая выйшла ў двух тамах у серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Кніга расказвае пра гісторыю разбурэння менскага старога гораду, ад якога сёння, на жаль, фактычна нічога не засталося. Хто не ведае, я нагадаю, што ён размяшчаўся ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе двума рукавамі ўпадала Няміга. Цяпер на тым месцы плошча 8 Сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, мы ў мінулыя разы ўжо абмеркавалі і вайну з ваеннымі разбурэннямі, і паваеннае аднаўленне Менску, калі фактычна быў знішчаны. Знішчаны былі апошнія рэшткі старога гораду ў Менску. Тым часам улада рэалізоўвала свае генеральныя планы і працягвала паслядоўна ўпарта будаваць так званы сацыялістычны Менскі. У мяне ў сувязі з гэтым узнікае такое, можа быць, натуральнае, можа быць, і нечаканае пытанне, ці разбурэнне старога Менску не было запланавана, ці не была гэта наўмысная акцыя, бо ён як бы, можа быць, не ўпісваўся ў канцэпцыю сацыялістычнага гораду, новай сталіцы сацыялістычнай Беларусі.
Ну так, адказу можа быць некалькі варыянтаў на гэтае пытанне. Можна сказаць і так, і не, але, канешна ж, так. Таму што мы ўжо ведаем з таго, пра што мы ўжо гаварылі, што было і напісана ў гэтай кнізе спачатку, што знішчэнне старога гораду было запланаванае яшчэ ў 20-е гады, яшчэ падчас працы над першым генпланам Менску. З іншага боку, як я разумею, мова ідзе пра тое, ці не былі нейкія разбурэнні справакаваныя наўмысна. Бо з гісторыі мы ведаем, што ў Менску быў, так сказаць, брат па няшчасці, Кіеў. Гэта вельмі цікавая гісторыя. Я там у кнізе прасочваю падзеі і прыводжу паралелі, што яшчэ тады, калі там Харкаў быў нават сталіцай і ўсё, але як бы стварэнне генпланаў Кіева-Менска пачалося паралельна і былі аднолькавыя планы адносна старога гораду. Але калі мы гаворым пра перыяд гэтай другой сусветнай вайны, якая называецца Вялікай Айчыннай вайной на Расіі і ў Беларусі, то Кіеў быў акупаваны значна пазней, чым Менск. І там адбылася трагедыя
19 верасня.
Так, увайшлі 19 верасня, амаль праз 3 месяцы пасля пачатку вайны. І вось 24 верасня, праз 5 дзён пасля прыходу немцаў, калі яны ўжо размясціліся і занялі будынкі ў цэнтры горада, пачаліся выбухі. Выбухі, якія закончыліся 28-га, 4 дні праз розныя інтэрвалы, праз 5 хвілін ці праз 20 хвілін, падрываліся дамы. Бомбы былі страшныя, закладзеныя ў падвалах. І пачаўся пажар, які доўжыўся 2 тыдні. Ён быў ачэплены, немцы выйшлі з гэтага, загінула вельмі шмат немцаў і загінула вельмі шмат кіяўлян. Галоўнае, Хрышчацік быў цалкам знішчаны. Увесь стары горад Кіева з вузкімі крывымі вуліцамі. І ў адрозненне ад Менску мы дакладна ведаем цяпер, што гэта зрабіла НКВД. Мы нават ведаем імя чалавека, які з Харкава дыстанцыйна падаваў каманду на падрыў гэтых фугасаў, які НКВД заклала ў цэнтр. Это як бы быў салют і знішчэнне немцаў, але это таксама было знішчэнне ўкраінскай культуры старога гораду. Таму лагічна, гэта правамоцнае пытанне ставіць яго адносна Менска. Ці не было нешта такое зроблена? Я адразу скажу, што дакументаў пра гэта знайсці немагчыма. Архівы КДБ мы працаваць не можам, а ўсё астатняе. Тут падазроная рэч, вот менавіта той знос спаленых дамоў старога гораду, які адбыўся паміж восенню 43-го года і вясной 44-го года. Калі мы бачым на авіяздымках цэлы стары горад, толькі спаленыя дахі, якія згарэлі ў 42-м, а пасля мы бачым там поле, знішчене. Ми не ведаємо, як це відбулося. Офіційно німці розбирали ці доми на будівничі матеріали для будування дотов від дзотов, вокруг Мінська лінія оборони. Але питання, а чому вибрали старий город? Що там саме це? Такі самі розбурення були всюди. Але було менавіта тому. Звісно, можна припускати, що, скажімо, ми ведаємо, що совєтські влади контролювали Мінську городську управу. Там були агенти, і коли б вони хотіли прибрати для більш зручної реалізації генпляна, ось, то вони б могли це зробити, що зноси майнета там почалися. І навіть є ускосне підтвердження цього. Коли у 45-му році, 10 снежня 45-го года у Мінську було обміркування генпляна, то перший секретар ЦК КПБ і старшиня Совету міністрів Пантелеймон Пономаренко виступив на їм з такою заявою. Ми до війни, коли розглядали генеральний план, много корективів внесли. Но тот план был связан с другими условиями. Нельзя было решаться на многие вещи, потому что вопрос упирался в густо заселенные дома, хотя и небольшие, но их было много. Сейчас мы целый ряд вопросов решаем свободно. То есть он кайфовал от того, что уже возникло это замчище, его забудова, и можно спокойно вести эти линии, которые были в 36-м году запланированы, радиальные.
Уже им просто было все равно.
Однозначно.
Они не отчували в этом некой... Каштовності,
так,
просто наплювати.
Так, тому відказ на це питання, от мене, так, коли навмисно, то ми, звісно, дати не можемо. Ми можемо тільки розважати, спекулювати на це, але історія конспірології не займається. Але, в принципі, він і був знищений навмисно. Да, знищений після війни, бо так було заплановано ще до війни генпляном. Так що.
Тепер я хочу задати... Таке питання. Ми вже як підсумовуємо наші гутарки. Ти працював над книгою років 10, у докладника, я тут помиляюся.
Більше трошки.
Навіть більше. Перекопав, я не ведаю, сотні, тисячі сторінок і архівних документів, і старої періодики. Що я пам'ятаю, коли я колись працював над архівами БНР, у мене після всієї цієї гори матеріалу все одно залишилося 5, 6, 10 страшно таких цікавих загадок, відкази на які, розгадок, яких я ніде не знайшов. Дагетуль мене мучив. Ці у тебе залишилися загадки ось після твоєї праці над гетей теми. І що за яни?
Так, так. Ну, їх некалькі. Про нешто ми вже говорили, скажем, і про ту ж монографію про Старий Мінськ, яка зникла. Так само гетеє питання з перейменуванням вулиць. Отбылось оно ці не. Я написав, що не відбулося, але усіх подробязностей у цієї справи ми не ведаємо. Але самая цікавая для мене загадка, я її називаю самой великой загадкой Мінської фотоісторії. А справа у тим, що на сьогоднішній день у доступних нам сховищах нема ніводного здымку вулиць замчища, коли б фотограф стояв на території замчища, на той вулиці, до воєнних здимків, з нормальними перспективами вулиць. Існують фрагменти домов з альбома про нівелюровку Мінську 1925 года. Там вони забивали такі штири железні у доми, позначали їх номери і фотографували. Часом фотограф відходить трошки далі, і ми елемент, там, кавалочок дома бачимо, ці бруку перед ним, ці там, этого ходника. Я їх у книзі привів некілька. Але це чисто технічна річ. А що тичиться з димків старого города на замчищі? Нема ніводного. І в цьому сенсі страшно цікава історія з тим славутим здымком вулиці Козьмодем'яновської. Він датований 1931 годом, хоча насамрэч може бути раніше. Він може бути з тої колекції, коли фотографували інбілкультовці. І ось цікаво розказати, як я довідався про льос гэтага здымку. Що треба ведати, каб зрозуміти гэта? У початку сакавіка 1953 года памёр Сталін. У СССР почаліся незвычайныя падзеі, якія цяпер забытыя. Это все працягвалася неповнае три месяцы, ну, больше, каля 4 месяцев. И теперь эти подеи забыты. Были злучены Министерство державной безопасности и Министерство внутренних справ в одно суперведомство, его знову узначали в Берия, и он стал первым наместником старшини Совета народных комиссаров СССР. И Берия почав спробы захопить уладу в СССР. И для этого он решил обоперться на национальные ускраины. Весна 1953 года была абсолютно незвычайная. Приймалися постанова одна за одной. Его секретариат пропоновував, совет министров штамповав. Ось, партия подтверждала. Берия задумав. Хрущев после написал, что Берия фактично задумав отход от социализму. Фактично задумав капиталистичную экономику, задумав об'єднати Німеччину, розпустити соціалістичний...
Вступити у НАТО?
Ось. Это невероятная была речь. Але для нас главное, что он решил опереться в этом на национальной ускраине. Я в книге роблю выснову, что покольки он в 30-е годы занимался подавлением этих национальных ускраин и репрессиями, он ведал силу национального. Ну и так само переживал, он же Мінгрел, и по посаде своей повинен бы заниматься репрессиями супер Мінгрелу в Грузии. Вот. И он ведал, что это такое. И там была цікавая история с пленумом в червені 1953 года. У книзе ее написано, когда собирались снять Патолічева, первого секретаря ЦК, прислали из Москвы недавнего другого секретаря ЦК КББ Зимянина. Перед тем Берия его спитался, вы по-белоруску говорите? Говорим. Зимянин приехал. Махчима нашим слухачам, я только маленькую цитатку зароблю. Людям будет цікаво. Статистику, якую Зимянин. Пленум шел 25 червня 1953 года на белорусской мове. Зимянин сказал, что все запущено, россияцы засилье мают цалком, российская мова навязанная, белорусов подавляют, пора это спынить. Какие он приводил личбы? Серед партийных советских керовников у Беларуси переважаются не белорусы. Со 100 с 1175 партийных чиновников белорусов только 121 человек в заходних областях. С 1408 сопрацовников облвыконкамов во всей Беларуси белорусами являются только 114. А с 321 сопрацовника гарвыконкамов мясцовых только 25 человек. Россияцы тотально. У органах Министерства внутренних справ 173 начальники райотделов. Белорусов только 33 человеки. У заходних областях 840 оперативных сопрацовников, из них 17 человек белорусы. У органах милиции заходних областей 150 керовников, из них белорус только один. С 92 начальников гарраотделов по всей Беларуси 52 только белорусы. Зимянин это громил, все так цікаво было, але 26-го на наступный день Берию арестовали. Пленум знов Патолічева вернув, а Зимянин знов поехал в Москву в Министерство замежных справ працювати.
Чи не було тут цитати, де там поможем з переїздом?
Так, так. Там это было классно. І він писав: а ти, хто за годы праці в Білорусі не змог або не захотів вивучити білоруську мову, отримають можливості перевестися в відповідної республіки в області СССР. Патолічев у своїх мемуарах, уже після того, як він з'їхав з Білорусі, писал, и он там подкресливал это, и кличник ставил. Вы представляете, они хотели нас, русских, переселить. Это, и он писал, это невероятная речь была. Але. И вот. Каждый архив имеет свой архив. Белорусский архив кино, фото, фона документов у Дзержинску имеет так само архив архива. Там у подвале есть звездки, коли, який экспонат їхніх, до їх трапів, і яким чином. І гети фото вулиці Космодем'яновської, бо все ж Космодем'яновська так само частка старого городу, бо гета кварталу 31-го года той здимок, так само знаховується у їх, його оригінал. І я однойці зробив запит, поцікавився, скажіться, де ви взяли цей здимок, як він до вас трапив? І вона пішла туди, супрацовниця читальной зале, архиву, и долго не приходила, ей не было полгодины. И она пришла довольно разгубленная. Сказала, да тут, знаете, некая темная история. Сдымок без тлумачения причинам приехал з Москвы 8 траўня 1953 года. І гэта такая цікавая рэч. І я падумаў, ці не было гэта элементам таго нацыянальнага разняволення, што гэтыя здымкі калісьці, каторыя Інбілкульт здымаў усё, усё ж яны былі канфіскаваныя, спаленыя, магчыма, нешта вот так вот трапіла ў Москву і без тлумачэння прычын. Бо гэта, відаць, гэта хавалася, магчыма. Ну, але это такая цікавая.
Толькі адзін такі здымак.
Так, адзін. І іншыя, відаць, не паспелі, ці што. Галоўнае, што не чалавек здаў, не нейкая установа беларуская. Ён без тлумачэння прыехаў з Москвы ў пачатку той берыеўскай адлігі. Так што вот этая вот загадка, што фота адсутнічаюць, рэальна. Няма. У нас ёсць часоў вайны, некаторыя здымкі замкавай, канца замкавай. Вось, ёсць на замчышчы пару разбураных здымкаў. Это немцы фатаграфавалі. У беларускіх сховішчах, у расійскіх сховішчах ніводнага здымка, калі фатограф стаяў на замчышчы і фатаграфаваў. А мы ж казалі, што яны хацелі у двары трыбунала помнік Каліноўскаму. Што ж яны не сфатаграфавалі па гэтай двары і гэтай вуліцы? Вось загадка.
Ну, добра, вось будзем рухацца далей. У 51-м годзе генеральны план новы быў прыняты да выканання. І што далей адбывалася? Мы гаварылі мінулы раз, што фактычна стары горад абараніць не ўдалося. Але ці нейкія працэсы, сярэдзіна 50-х, гэта ўжо трошкі адышлі, гэта ўжо Сталін памёр, ці былі нейкія спробы хоць нешта захаваць? Тое самае замчышча, тады яшчэ сама замкавая гара не была зрытая яшчэ. Сярэдзіне 50-х. Так. Ці штосьці там прадпрымалася, здаецца, ты ў кнізе нешта пра гэта пішаш.
Так, так. Там і дамы былі з той паўднёва-заходняй часткі замчышча яшчэ. 56-й год, датуецца 56-м годам апошняя спроба нешта там уратаваць. І тое замчышча. І таксама год быў незвычайны. Пачатку 56-го года адбыўся 20-й з'езд. ВКПБ КПСС, які развянчаў культ асобы. Пачалося пэўнае ідэалагічнае разняволенне. І от дзіўна, што беларусы пастараліся выкарыстаць это на поўніцу. І, значыць, тады ж, у 56-м годзе, калі кіраўніком Савету міністраў у Беларусі быў ужо Мазураў, якраз было прынятае дзве пастановы, якія тычыліся нізкага рынку і старога гораду. Адна пастанова тычылася ягонага добраўпарадкавання, было вырашана сквер далей працягваць садзіць на тэрыторыі нізкага рынку. Было вырашана ўпарадкаваць бераг Свіслачы і закончыць будаўніцтва гэтай вуліцы Калініна. Вось, бо яе брукавалі, у кнізе ёсць унікальны здымак, як брукуюць, працягваюць шырокую Калініна на месцы былой Калінін, той вузкай,
і цягнуць. Давай растлумачым, пра што ідзе гаворка канкрэтна на месцы. Гэта кавалак Нямігі ад моста.
Ну так, сёння да дома мадэлі, ці да таго.
А
цяперашняга моста да рэчкі. Так. Скажам так.
Ад дома мадэлі да рэчкі. Цяпер гэта Няміга і Няміга. Раней гэта быў забудаваны калісьці дамамі шчыльна вуліца.
Кацярынінская
пасля Калініна.
Так, Кацярынінская, Калініна. Вельмі крывая, вузкая. Відаць, самая вузкая частка Нямігі гэта была. Я нават часам думаю, што там былі месцы, калі паглядзець, вузейшыя за Казмадзіміянаўскую. Вось, да. І яны вырашылі гэта забудаваць. А другая пастанова была о будаўніцтве на самім замчышчы, дому спорту, працоўныя рэзервы і стадыёну, па той жа самай назве, працоўныя рэзервы. Гэтыя пастановы былі прынятыя вясной. У самым пачатку вясны і тады ж пачалі капаць катлаван. У сакавіку яшчэ было холадна, часам у Менску нават снег яшчэ ляжаў. Пачалі капаць на замчышчы катлаван, патым дом спорту, працоўныя рэзервы.
Ну, але спачатку зрыць саму гару трэба было.
Так. Вось, яны пачалі бульдозерамі разраўноўваць это ўсё, выводзіць гэты культурны пласт і капаць той катлаван. І, дарэчы, катлаван быў вельмі глыбокі, бо не ведаю сённяшняе пакаленне мінчукоў, відаць, не ведаюць, што ў гэтым доме спорту працоўныя рэзервы, які цяпер стаіць, у падвале вялікі басейн. Якая глибіня повинна була бути котловану, каб у подвальному помешканні ди басейн, я ще там же всі ці структури повинні бути, які обслуговують технічний басейн. Таким чином, і ось у 56-му році почалася пригожа боротьба за рештки замчища, його забудову, яку означалив професор, доктор мистецтвознавця Михайло Кацар. І він після війни, ми не згадували, що після війни інспекція охови пам'ятку в Білорусі так само існувала. Її означали колишній кореспондент, член-кореспондент Інбілкульта зі Смоленська, директор Смоленського музею Хозерів. Він був супрацовник Шекатіхіна і все. Але він приїхав і помер хутко, через три місяці від сердечного приступу. І от його замінив Кацар. І він працював і відав, що це такі, от, ну, сцена ця стоїть. Зносили, брали репарації за ці пам'ятки. А він займався мистецтвознавством, став професором.
Я нагадаю, Кацар – автор велізної такої, велізного альбому «Білоруський народний орнамент», так?
Так, 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 так. Він великий патріот Білорусі, він з селян походить, і у 25-му році, наскільки я пам'ятаю, у його селянській хаті Максим Харецький літо проводив. Ось, так він з дитинства відав, ну, доткнулася його велич нашого класика. Таким чином, він почав стукатися во всі двері у Білорусі і во всім СССР. Він писав академікам архітектури, академікам-історикам, академікам-археологам, казав, що знищається пам'ятник. І він написав ліст намісніку міністра культури Михайлову. І той дав загад спинити будівництво. Намісник міністра культури СССР. Це дуже цікава сторонка, бо нібито Москва керує. Але білоруси відмовилися виконувати навіть такий загад. Здається, ми минулого разу вже говорили, що після війни білоруси стали більш якби незалежні. Це партизанка, страти, і вони якби більш непослухмяні були. Місцева номенклатура партійна. І таким чином це протягувалося. Але я з приватного архіву Володимира Дзянісова роздобув десяток таких листів Кацара, в книзі я їх там цитую, тут можна процитувати тільки одне. Ось лист этому намеснику міністра культури Михайлову. «Уважаемый Николай Николаевич, взываю к вам о помощи. В БССР творится страшное варварство. На Минском замчище, в самом его центре, вырыт котлован площадью около 100 на 50 метров, глубиной от 4 до 6 метров. Здесь решили строить спортздание для трудовых резервов. Несмотря на протесты, стройку не прекращают. Одновременно с двух сторон замковую гору разрывают экскаваторы и погружают на автомашины. То есть скоро гора будет совершенно уничтожена. Ведь это страшное варварство». Все это протягивалось весну и лето. И вот протягивалась эта ягоная борьба. Так что это вельми цікавая сторонка вот менской давнины.
Ну, як ми ведаем, гару все ж таки зрили, значить, всі гэтыя намаганні фактично не дали выніку. Але была хоць нейкая реакція уладаў на гэтую барацьбу, на гэтыя звароты Кацара?
Так, і наогул, у кнізе я вельмі...
Там не толькі Кацар, там, по-моему, ще падпісваліся нейкія вядомыя людзі пад гэтымі акцыямі.
Так, так, конечно. Это была цэлая кампанія. Наогул, то 56-й год сам по собі вельми цікав, після 20-го з'їзда. Увесь Григор Шкраба, Юліан Пширков, Михась Ларченко, білоруські літературознавці почали писати публікації об тим, що треба разом от з тим, що відбувалося, навіть не так, я не з того починаю. Починати треба з того, що 2 червня 56-го года Лім опублікував артикул Кацара «Потребні термінові міри». І він там писав про замчище, про його знищення, все. І почалася кампанія. У Лім пішли листи від музейних супрацовників, від академічних супрацовників. У книзі є огляд цього всього. Тут ми не будемо перелічати. Люди з Могильова, з Західної Білорусі. писали, что так, сапраўды, у нас скарбы знищаются, Витебск, Полоцк, это вельми важно все. И долучились литературознавцы, вот по яких я назвал, Рыгор Шкраба, Юлиан Пширков, Михайс Ларченко, почали писать, почались спробы реабилитации членов литературных объединений 20-30-х годов, Узвыша, Молодняка. Почали говорить про реабилитацию дзеячоў нашей Нивы. Почали писать про Скорину, який уже был добра так забаронены после войны. Что Библия его ранее за российскую первую книжку з'явилась. Михайс Ларченко дописался до того, что откинул на угол уплыв российской культуры на развитие культуры белорусской. Вот такие вот речи робились. И самая пригожая частка 56-го года – это коллективный лист. Я его называю «Лист восьми». Вельми тяжко и шли подписи под этим листом, потому что он был радикальный. Там и они писали, что это так само варварство, что это порушение закона, то, что отбывается у Менску на замке горы, то, что у Витебску, у Полоцку отбывается. И они писали, что у Менску, у Беларуси на угол бедные архивы, бедные музеи, все покрадено, выведено. В Беларуси такое барбарское ставление до помников, что в Беларуси не заховалось ни водного жилого будинка ранее за 16-е стагодзе. Ну и вот такой текст. Его, и он почал летом еще собирать подписи. Его подписали, а прача самого Кацера, я кажу, что не все, кто его подписал, але той, кто подписал, покинули пригожее свечение своей человечей пристойности и патриотизму. Это были волоты культурные, это интересные люди. Член-корреспондент Академии наук СССР и академик Академии наук БСР, историк Миколай Никольский. Член-корреспондент Академии наук Беларуси, поэт Петро Глебко. Письменник Пелик Пестрак. Народный артист СССР, композитор Евген Цикоцкий. Народный артист СССР Владимир Уладамирский и доктор филологии, декан филфаку БДУ Михайс Ларченко. Эти люди написали той лист, про смесь кого я уже сказал, я не буду навод цитовать. И подписи, кажу, и шли тяжко, он два месяца собирал. Лист был опубликован 20 кастричника у тем же Лиме. Але параллельно с вересня уже начались публикации иные. Маргинальные супрацовники, молодшие науковые супрацовники неких провинциальных музеев начали у Лим присылать листы, что у Беларуси разбураются партизанские землянки, гниют артефакты. И вот 15 вересня у Беларуси публікуецца артыкул нікому датуль невядомага чалавека, які завецца Адам Залескі.
Ён пазней вельмі добра вядомы.
Ён публікуе ў Ліме артыкул «Шанаваць культурныя скарбы народа». А ў тым артыкуле ледзь не на палову старонкі Ліма, а Лім быў вялікая газета, не такая, як мы памятаем яе. Это была паўнафарматная газета. Ён пісаў полымяные заклики, что треба ратовать и заховывать, и сбирать соправдные народные помники. Лапти, вышиванные кашули, ручники, цаберки и все такое. И он працевал до 53-го года наместником декана факультету замежных мовов Курского педагогического института. У конце лета 53-го года он нечакано приезжал в Менск на посаду загадчика сектору этнографии. И одразу ему затверждают тему «Этнография партизанских стоянок». Этнография партизанов. Так? И он пишет той лист. Люди, 8 академиков, выдатных дзеячоў, ніякага отказу на свой зворот так и не дочекались. А вот Залески дочекался отказу. И вот якого? 10 листопада у Лиме было опубликовано официальное поведомление. «Шановать культурные скарбы народа». Под таким заголовком у газете от 15 вересня был надрукован артикул загадчика сектора этнографии и народной творчества Института истории экономики Залеска. у якім аўтар узняў пытанне аб зборы і захаванні этнаграфічных і мастацкіх каштоўнасцяў беларускага народа. Намеснік міністра культуры БСР Мінковіч паведамляе, што міністэрства дало указанне аб стварэнні ў дзяржаўным гісторыка-краязнаўчым музеі, які знаходзіцца ў горадзе Гродна, аддзела этнаграфіі. Прымаюцца меры да паляпшэння работы па збіранню матэрыялаў па гісторыі этнаграфіі і мастацкай творчасці ўсімі музеямі і новаарганізуемым дзяржаўным музеем, будаўніцтва якога будзе распачата ў наступным годзе. Пастановай Савету міністраў БСР ад 22 верасня. Это разгар навучальнага года. У Мінскім мастацкім вучылішчы адкрываецца група прыкладнога мастацтва па ткацтву і вышыўцы. Такім чынам, яму адказалі па поўнай праграме, гэтым не адказалі. А Лім, каторы ўвесь год помніўся гэтымі публікацыямі, у студзені 57 года быў разгромлены. Вся рэдкалегія была звольнена, галоўны рэдактар Васіль Вітка быў звольнены, і все гэта закончылася. Все было побудовано, замковая гора скопаная, вышиванки избирали сапраўды, цаберки избирали, лапти избирали, а высокую культуру несели далей. Так скончилася вот та апошняя спроба оборонить замчище. Ну а самы дамы там, что там заставались, у 60-е годы прибрали.
Ну после Немигу до середины 70-х так. зачистили и так. фактично так от старого города так. не засталося ничего. Так. Ну, дякую, Сергей. Вось мы фактично подобрались уже до такого эпилогу, до початку обновления неких рештек старого города, якія были започаткованы на початку 80-х. И про это мы поговорим уже у нашей наступной частцы. Гэта была чарговая частка нашего відеоциклю, присвеченного князю Сергея Абламейки «Невядомый Менск. История зникнення». Подписывайтесь на наш канал «История на свободе», а у комментариях под этим видео делитесь вашими уражениями, заувагами и пропановами.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день.